hvernig var með fljóti hérna? Var það ekki dálítið hættulegt mönnum?
Já, já, það var nú ekki svo mikið, á því það var nú grund, alltaf grund þegar að lítið vatn var í því og góður botn í því og gott að komast yfir að svolítið, það var ekki. Hvergin einn sandbleit hefði þess og þar. Það var svo sem oft alltaf erfitt að komast yfir það, flytja fólk yfir það, vetralagi, ferja það á milli skara, gerðu nú, voru nú mikið við það.
Já.
Það með svo samkomum og það. Og oft það var dreigði hér oftast á hesti hérna yfir þegar ekki var vöxtur í því. Það var byttan dreginn á hesti, það var svo grund við að það var ekki hægt að róa það. Það var hún dreigði hér á milli, riðið og allt band í byttinu og dreigði svoleiðis. Það var nú mikil breyting þegar að brúin konu hérna yfir á milli. Það er allt félagslíf og þess að þar.
Já, ég trúi því. Nú, svo voru heiðar hérna í kring. Voru þær nokkuð mannhættulegar?
Nei, það er mann nú ekki eftir því. Það er nú talið bent.